Tak, dobré ráno, my se budeme všichni, aby jsme se vám představili. My jsme teda ze střediska pro ženy Teen Challenge, je to středisko pro závislé ženy na návykových látkách, na alkoholu a jsou i jiné závislosti. A máme tam vlastně dlouhodobý program, který je na rok až rok a půl, o tom vlastně uslyšíte ještě v průběhu víc. Tak my se vám teď každá představíme. Já jsem teda Bohunka a jsem ve středisku, pracuji tam 4 roky a předtím jsem začala jako dobrovolnice na službě na ulicích.
Tak já se jmenuji Lada a vlastně byla jsem studentka programu a teďka jsem vlastně na podzim budu 3 roky po programu a teďka pracuji jako pracovnice v ženském středisku.
Já jsem Adela, mě 22, jsem tak měsíc a pár dní v programu, brala jsem drogy a žila s mužem, který mě hodně byl. A jsem teď šťastná.
Dobrý den, já jsem studentka, jsem před 2 měsíce v programu, je mi 22 let a dřív jsem brala drogy.
Tak já bych teda na začátek, já vám řeknu svoje svědectví, co vlastně Bůh udělal v mém životě. Já jsem tam přišla teda jako dobrovolnice, jak už jsem říkala, ale v mém životě to taky nebylo jednoduchý. Já jsem vyrostla v křesťanské rodině, ale když jsem byla na základce, jsem měla nějaký problémy ve škole a vlastně ty děti mě tam šikanovaly nebo se mnou nebavily, tak to pro mě bylo takový, že jsem hledala vlastně to přijetí u někoho, hledala jsem nějaký přátelství a ty lidi, co jsem našla, tak to byly vlastně lidi, co kouřili nebo později i kouřili trávu a pili alkohol, takže já jsem se k nimi nějak připojila, až mi bylo asi 11, tak jsem vlastně začala tady ty věci zkoušet v životě. A takže jsem tak různě, když na to rodiče vždycky přišli, mi to zakázali, že já jsem přestala s těma věcma, ale nikdy to nebylo takový ze mě. Já jsem nikdy nechápala, proč bych to neměla dělat. Věděla jsem, že v tom nejsem šťastná, ale prostě to bylo takový něco, k čemu jsem utíkala, když mi vždycky nebylo dobře. A pak jsem vlastně šla na střední školu do Prahy, takže tam to bylo ještě horší, ty věci vlastně, ke kterým jsem tam měla přístup. Bydla jsem u babičky, ale tam mě moc jako nehlídala, nebo když mi něco vlastně pohrozila, že třeba mě nějak stresá, když přijdu pozdě, tak to nikdy neudělala, takže já jsem to brala na lehkou váhu, stejně potom i na intru, když jsem byla, tak tam prostě byly takový jeptišky, které byly moc fajn, ale vždycky mi uvěřili všechno, čím jsem je obelhala, takže to bylo takový, že jsem vlastně chodila do různých hospod a barů a žila jsem takovej život i hodně promiskuitní. Vlastně bylo v mém životě i hodně vztahů s klukama, s mužema a já jsem v tom prostě byla nešťastná a bylo to takový čím dál horší, že už jsem pak prostě jenom třeba brečela, ale věděla jsem, že nevím, co s tím mám dělat. Občas jsem šla do nějaký církve, kde se mě to vždycky hodně dotklo, co tam říkali, ale já jsem věděla, že to rozhodnutí prostě, že to nějak nedokáže udělat, že vždycky je nějaká věc, kterou prostě nedokážu Bohu dát. A tohle všechno jsem věděla. A potom vlastně po střední jsem jela do Ameriky na půl roku, kde oni si mysleli, že jsem křesťanka a že jim budu pomáhat, což já jsem věděla, že to prostě není úplně, že mám problémy tady s těma věcma. Ale tak jsem tam jela a myslela jsem si, že prostě dokážu tam být toho půl roku, co jsem tam měla být a vlastně předstírat nějak, že všechno v pohodě a pak se vrátím a nějak se to prostě udělá. Ale tak to nebylo. Jak jsem tam vlastně byla v té církvi, bydla jsem i u křesťanů v rodině, tak prostě Bůh se mě dotýkal a já jsem si to nechtěla připustit ze začátku. A když jsem tam byla asi měsíc, tak jsem prostě udělala takovou věc, že jsem se opila a skončila jsem tam s jedním takovým mužem a najednou jsem prostě cítila, že je něco hodně špatně, že takový věci nechci dělat a najednou jsem věděla, že i o tom někdo ví, že předtím, když jsem ty věci dělala v Praze, tak nějak prostě to bylo takový, že jsem to mohla vždycky utajit. Ale tady najednou se to rozvěděli ty lidi, u kterých jsem bydlela a vlastně ty lidi v té církvi a já jsem se najednou styděla a věděla jsem, že se chci nějak rozhodnout, že s tím chci něco dělat. Takže oni se mnou pak mluvili, nějaký ty vedoucí tam a ptali se mě, co chceš dělat dál, chceš prostě takhle žít nebo jak to chceš dělat. Já jsem říkala, já už tak nechci žít, já už to prostě nechci dělat tyhle věci. A to byl ten moment, kdy já prostě jsem to dokázala Bohu najednou všechno dát, kdy jsem prostě viděla, kam to vede. A že nechci, aby to tak vedlo dál a kdy chci prostě se vrátit k Bohu. Takže Takže jsem se s nima tam modlila a najednou jsem viděla prostě na tom svém životě, že je něco jinak, že už ty věci dělat nechci, že jsem si začala číst prostě Bibli a hrozně mě to bavilo a pořád jsem to četla a modlila jsem se k Bohu a prostě věděla jsem, že jsem šťastná a že mi Bůh v tom pomáhá. A taky jsem se tam modlila za to, co mám vlastně dělat dál. A Bůh mi úplně jasně řekl, ať jdu do Teen Challenge. To byla služba, kterou já jsem nějak znala, protože jsem četla tu knížku Dýka a kříž, když mi bylo asi 16, takže jsem věděla, o co jde a věděla jsem, že chci tady těm lidem nějak prostě pomoct, nějak je povzbudit. Takže když jsem se vrátila pak do Prahy, tak jsem postupně začala sloužit na těch ulicích v Praze a pak jsem se dostala do toho střediska, kde nebyla to krátká ani jednoduchá cesta se tam dostat a začít tam sloužit, ale jsem Bohu vděčná za to, že to vyšlo a že jsem prostě se tam mohla nějak dostat a teď vlastně, že tam můžu být. Zůstala jsem tam bydlet, takže tam bydlím teď už 4 roky a hodně jsem řešila i poslední roky vlastně ten ještě pořád tu svoji minulost, ty věci, které se staly a i ty vztahy prostě s těma mužema, pro mě to vůbec nebyla jednoduchá oblast a já jsem nevěřila tomu, že bych někdy mohla mít nějaký normální vztah s nějakým mužem, prostě jsem si říkala, to asi jako nejde úplně. Když jsem viděla, jak vlastně pořád jednám, že pořád ty moje staré způsoby, že to nějak v sobě mám, ale potom Bůh udělal zázrak v mém životě, jsem prostě mohla si to uvědomit, že se musím prostě rozhodnout, že chci jenom toho jednoho muže, kterýho Bůh pro mě má. A vlastně teďkom před 5 rokem jsem se vdávala za jednoho muže, který tam u nás v mužském středisku dokončil program a zůstal tam jako pracovník, takže vlastně teď tam bydlíme spolu, čekáme spolu miminko. Já jsem za to moc vděčná Bohu, že dělá takový zázrak v mém životě a že to můžu vidět i na těch holkách, že prostě je taky vysvobozuje od takových věcí, takže díky Bohu za to. A teď vás poprosím, jestli bychom pustili to video Modlitba za domov, kde vlastně uvidíte něco o té službě víc, je tam trošku, jak to vypadá u nás ve středisku a je tam vlastně i o té službě na ulicích, kterou děláme, takže to je jenom takový asi na 5 minut video.
Ahoj, jak je? No. Jak se máš?
Kámo, mám se špatně.
Jo? To vidím, no. Tyjo, na ty lavici se takhle, že? Tyjo. My jsme zorganizovali Team Challenge, říká ti to něco? Ne? Tak kdyby si chtěl, tak tady od 8 do půl 10 dole. Na parkovišti je takový pojízdnej karavan. Tady z boku je tak přesně tady ten obrázek. A my mluvíme vlastně s lidmi, kteří jsou na ulici, kteří mají problémy s drogama a s alkoholem. Já sám jsem měl problémy s drogama a s alkoholem.
To nejsou drogy nebo alkohol, to je to, že socku metru a on, no. on mi hned dělá to, tolik tyhle, to a jo. To, já jo. Už nemůžu jenom kvůli němu dál.
Teen Challenge vzniklo zhruba v 50. letech ve Spojených státech, kde ho založil kazatel David Wilkerson. A protože v České republice zhruba v 90. letech tady žádná taková organizace nebyla, tak jsme se pokusili spolu s dalšími začít práci na ulicích, kde jsme oslovali lidi teda se závislostí a s pomocí Apoštolské církve jsme v 94. založili první středisko pro závislé v Beskydech, které mělo kapacitu 7 lidí a protože to bylo poměrně málo, tak jsme se později přesunuli do Šluknova, kde je dneska středisko pro muže pro 18 kluků. Pak jsme koupili středisko tady v Poštovicích, kde je kapacita 30 mužů a 12 žen.
Ahoj, jak je?
Já nemám čas, já nemám na kavárnu. Chci pozdat na kavárnu, víš?
Je to bude fakt nejde.
Jo,
tak jo. Ahoj, čau. Tak kdyby jsi si chtěl promluvit, kdyby si chtěl jakoby změnit svůj život, nechtěl by si být takhle, tak přijď na tu kavárnu tady dole na parkovišti na Opletalově, jo? Je to tam kousek od toho dětského hřiště, tak tam si můžeme o tom promluvit a můžeš třeba, kdyby si chtěl začít měnit svůj život tím, že můžeš zastoupit do komunity, kde pracuju. A tam jsou podobní kluci, kteří prošli podobnýma věcma. Říkáme jim studenti, neříkáme jim klienti, takže studujou, jak vlastně žijete znovu na principech Bible.
program trvá rok až rok a půl, je to individuální vlastně podle toho, co ten člověk řeší v životě. A u žen to většinou bývá delší, ale to také záleží, když mají třeba děti, tak se snažíme jim to urychlit, aby mohli se brzy začít o ně starat.
Teen Challenge v České republice není jenom organizace, která pomáhá lidem v programech, kde se můžou léčit, kde můžou vlastně získávat nějakou svobodu, ale zakládáme dětská centra, pomáháme těm nejmenším nebo mladým lidem s prevencí předtím, aby se nedostali do problémů.
Tady máme tu pojízdnou kavárnu naší, s kterou jezdíme každé úterý sem do Prahy a vlastně mluvíme s lidmi, kteří mají problémy s drogami, s alkoholem a vlastně jinými závislostmi v dnešní době. Je to i třeba gamblerství, ženy, které třeba jsou v prostituci, a pak ženy, které mají třeba problémy s přijímáním potravy a podobné problémy. Těm lidem se snažíme nabídnout poradenství a hlavně ty křesťanské principy do těch jejich životů, aby je mohli začít aplikovat, začít měnit ty svoje postoje v životě a zapojovat se znovu do společnosti a stát se úplně někým jiným, než kým bývali.
Přišel jsem o práci, přišel jsem o zaměstnání a bylo to taky způsobené tím, že jsem popíl alkohol, že jsem si nešetřil, nemyslel jsem na zadní kolečka. Dneska jsem takový malý zázrak, protože jsem si trošku modlil, říkal jsem, že anděličku, můj strážničku, ráno, co budu dělat, musím něco najít. A prostě najednou tyhle ty lidi mě potkali a nabídli mi spolupráci a nabídli mi pomoc, že nemám odvahu jít k vlastní rodině.
Mnoho z nich skutečně bylo v takové situaci, že kdyby nepřišli, tak dneska už pravděpodobně jsou mrtví a já můžu jenom díky Pánu Bohu za to, že našli cestu prostě se z té svojí závislosti.
Jsem spokojen, zařadili jsme se do komunity a snažíme se pracovat a spolupracovat v rámci možností, se modlíme Bohu. A já pracuji jako všichni jiní po modlitbách, dělám elektrikáře.
Tak já vás poprosím tu prezentaci pustit teďkom. Takže tady vlastně v tom videu tam jste viděli, jak chodíme po těch ulicích. My chodíme jako pravidelně, jezdíme s tou kavárnou vlastně do Prahy a do Teplic každý týden a mluvíme s těma lidma na ulicích a vlastně jim také nabízíme nějakou pomoc a když mají zájem, taky vlastně můžeme i rovnou vzít do programu. Takže tady je to naše středisko, jsou vlastně pracovnice, co tam jsme a některé studentky, některé už tam nejsou, prosím další fotku. A tady je vlastně ta vesnice Poštovice, kde vlastně tady ten celý statek, to je naše. A tam nalevo vlastně tam je mužské středisko, pak tady jsou nějaké budovy a tam třeba bydlí i ty pracovníci s rodinami. A tady máme to naše ženské středisko, prosím další. Takhle vlastně vypadalo to naše středisko před rekonstrukcí, tam bylo dřív nějaké JZD, tady byl nějaký kravín a v roce 2010 pak proběhla ta rekonstrukce, takže jsme se tam mohli nastěhovat, předtím jsme měli středisko vlastně ve vedlejší vesnici. Poprosím další fotku. A takhle vypadá vlastně to středisko teď, nebo teďkon zrovna se začala dělat už i ta fasáda, takže se to taky mění. Poprosím další. Takhle vlastně vypadá ten interiér, to je ta naše hala, kde vlastně, když děláme ty rekonstrukce, tak to vlastně provádíme z těch darů od církví nebo jednotlivců a vlastně chceme, aby se ty holky, když tam přijdou, aby se cítily dobře, aby to bylo prostě pro ně jako čisté prostředí a aby to bylo pro ně něco úplně jiného, než co mají na ulici. A tady je vlastně studium, to je rozdělené na osobní a skupinové studium a v tom skupinovém studiu je vlastně 14 takových témat, které jim vlastně dávají takové základy křesťanství a v tom osobním vlastně to je taková forma poradenství a vlastně ty studentky pracují na nějakých projektech a stanovují si vlastně takové praktické cíle, že třeba zítra udělám prostě to a to. A mají prostě nějakou konkrétní věc, kterou udělají, která jim může pomoct v tom řešit nějakou oblast ve svém životě. A potom další důležitá součást programu je práce, kdy prostě vedeme ty holky k tomu, aby pracovali s radostí a aby se taky něco naučili, takže děláme hodně úklidy tam vlastně v tom našem středisku nebo i v tom mužském a v modlitevně, kterou tam máme a prostě tam po celém tom areálu. A taky pracujeme na zahradě. Pak taky studentky mají vlastně osobní volno a výlety, víkendy a návštěvy. Takže o víkendech vlastně je bereme na různé výlety, třeba tam do okolních měst, nebo tam jsou nějaké zámky, hrady, takže se snažíme takhle vzít, aby se trochu podívali někam. Můžou mít taky návštěvu, každá z nich může mít návštěvu jednou za měsíc, nebo když mají děti, tak i častěji, aby třeba za nima mohli přijet i lidi třeba z jejich církve. Potom, když jsou tak půl roku v programu, tak mají i vycházky postupně samostatné, potom mají i dovolenky, takže takhle vlastně se učí nějak se postavit na vlastní nohy. Prosím další fotku. Tak ohledně té naší zahrady, tak my se vlastně začínali s takovou malou zahrádkou před asi 6 lety. A teď vlastně už máme takový projekt, který se jmenuje Farma. Máme těch polí asi, já už ani nevím, asi 15. Nebo, a pak tam máme i vlastně tady ten foliovník, kde pěstujeme prostě různé bylinky, hlavně teď jsme hodně začali, pěstujeme taky hodně rajčat, čili papriček, tak jsme vám přivezli něco, co můžete vlastně od nás zakoupit, co tam vyrábíme, sušíme různé věci, protože jsme teď koupili takovou profesionální sušičku ovoce, takže tam sušíme i třeba ty bylinky, tak určitě si u nás můžete zakoupit. Máme tam lístky růží, z kterých se dá udělat čaj, máme tam taky čaj z olivového listí, které jsme nazbírali ve Slovensku a přivezli a vlastně je to moc dobré na různé i nemoci, to se tam pak můžete dočíst. Pěstujeme hodně i měsíčku lékařského, takže to taky si můžete zakoupit a tím nás vlastně podpořit a podpořit i své zdraví. Prosím další fotku. Tady je vlastně ten foliovník, kde máme hodně těch čili papriček. Teď už je to tam zasazené i takhle v zemi. Prosím další fotku. Takhle to tam dělal jeden pracovník. A taky vlastně přijeli jednou z církve od baptistů z Jablonce nám pomoct na té zahradě. Takže to je taky taková možnost, kdyby třeba jste měli nějaký tým lidí, co by chtěl přijet a podpořit nás tímhle způsobem, tak my vám vlastně můžeme zajistit třeba i stravu, že přijedete na jeden den a pomůžete nám. No. Prosím další fotku. Tak a takhle vlastně u nás teď probíhají různé rekonstrukce, i u nás ve středisku, i v těch ostatních budovách, ale to začalo vlastně minulý rok, kdy jsme přestavili tady ten prostor pro vlastně ženy, co jsou po programu a mají třeba děti, takže takhle tam můžou bydlet. Teď tam vlastně bydlí Lada, která má taky dceru a která s ní snad jednou bude. A taky představujeme vlastně tu druhou polovinu budovy, protože v té první tam jsou vlastně pokoje pro ty naše studentky, jídelna a tak dále. A vlastně v té druhé polovině chceme nahoře taky mít další pokoje a dole vlastně už jsou přestavené dva byty, to ukazují ty další fotky. Tady je vlastně ten první byt, tak ten vlastně se dokončil v září minulého roku a ta druhá fotka, tak tam je vlastně druhý byt, ten se dokončil v únoru 2018. My vlastně s těmi rekonstrukcemi máme spojené takové potřeby, že kdyby třeba někdo z vás chtěl přispět na nějakou konkrétní věc, tak my třeba potřebujeme 150 metrů sádro kartonu, to stojí celkem 15 tisíc, nebo střešní okna, těch potřebujeme 6 a jedno stojí 10 tisíc, futra, dlažby, podlahové krytiny, sanitární zařízení, kuchyňskou linku, barvy, postele, matrace, nábytek, elektromateriál, světla. Vlastně máme takové různé věci, takže třeba někdo může přispět konkrétně třeba na dveře, nebo tak je taky taková možnost. A teď teda taky pracujeme na té fasádě, což bychom chtěli teď vlastně na podzim dokončit. O té práci na ulicích už jsem říkala, že vlastně jezdíme tady to je zrovna v Praze a jezdíme i do Teplic a prosím další fotku. Tady vlastně jsme začali jezdit do Chomutova, tam začala Lada jezdit s našimi služebníkama a tam to je taky hodně ztracené město, kde tam možná ta další fotce ještě tam je, prostě jak to vypadá na tom skvotě, kde tam prostě lidi mají také bydlí, tam spí na té madraci v těch odpadcích a prostě běhají tam krysy a je to hrozný. No. V Teplicích je to dost podobný, takže to je taková práce, která je určitě důležitá. Vy tady vlastně taky máte kavárnu, že kam můžou lidi přijít. A to je dobře, že to děláte a určitě vás si pozbudí, jestli někdo to má na srdci, tu službu, tak to začněte dělat. Prosím další. To zaseklo. Jo. Taky vlastně u nás, my máme církev, nebo jako sbor pod apoštolskou církví, jmenuje se Sbor otevřených dveří. My jsme dřív mývali bohoslužby i v Praze, ale to už nemáme, máme to jenom v Poštovicích, takže tam vlastně v rámci té naší církve máme, náš pastor je vlastně Petr Ministr a teď tam je i Jirka Zavadský, který je vedoucí mužského střediska, takže takhle občas máme i křty, třeba jednou nebo dvakrát do roka, když vlastně ty naše studentky v programu nebo i ti kluci studenti z toho mužského střediska se rozhodnou pro Krista, tak se můžou nechat pokřtít. Tak a tady je vlastně Lada, jak vypadala před programem a teď jak vypadá. A pak je tady Dita, ta je vlastně ve Šluknově v dětském centru, slouží, vdala se tam. To je Jitka, to možná znáte někteří, to je tady z Karlových Varů a ta vlastně taky přišla tady přes kavárnu, přišla úplně zničená, teď z ní může být taková krásná, svobodná žena, vlastně přestěhovala se do Liberce, kde pracuje v takové kavárně a moc dobře se jí daří a je šťastná. A tady to je Alča, která vlastně taky se vdávala teď v dubnu a má dvě dcery, který taky má vlastně u sebe, získala do péče po programu, se jí to podařilo. A tady to je ukončení programu, jsou ty dvě děti, nejmenší to jsou její. A to asi všechno. Tak jo. Já vás teď poprosím ještě pustit jenom to video, to poslední. To je bez zvuku, ale tady vlastně vidíte takovou ženu, která stojí v metru úplně na kraji na té čáře, kde už se vlastně ani nemůže stát. Když tam někdo stojí, tak to už i hlásí ten dispečing, že aby ten člověk opustil ten prostor. Ale vidíte i ty lidi okolo, že je to nějak moc nezajímá, že tam je prostě někdo, a oni to asi vědí, že je to třeba někdo drogově závislý nebo na alkoholu a ty lidi to většinou už moc neřeší. Ani ve chvíli, kdy už je úplně na kraji a vlastně zrovna má i přijíždět metro v tu chvíli. A nakonec tam ta žena spadne a na poslední chvíli se natáhne nějaký člověk, ale to už je pozdě. Takže oni tam vlastně dlouho hledali, potom zjistili, že je přímo mezi dvěma vagony. A taky mohl ten řidič toho metra vlastně vytáhnout ven. A ta žena vlastně mohla přijít o život. Ale stalo se to, že jí i Bůh jí vlastně zachránil život. A tohle se stalo 1. července 2012 a vlastně přesně rok na to ta žena mohla přijít na tu naší kavárnu Teen Challenge, která byla předtím v Mostě. Jsme tam jednu dobu jezdili. Tak tady je ta fotka z té kavárny a je to naše Lada. A já bych teda Ladu poprosila, aby nám šla říct své svědectví.
Tak dobrý den, ještě jednou teda. Takže dneska vlastně jsem moc ráda, že tady můžu před váma stát, že vlastně mi Bůh dal tu milost, že můžu říkat svoje svědectví, že opravdu to mohlo být tak, že jsem mohla přijít o ten svůj život. A vlastně před 4 rokama touhle dobou jsem byla v Bohnicích na detoxu. Bylo mi strašně zlé, protože jsem vlastně byla závislá na opiátech, takže jsem měla velký abstinenční příznaky. Ale já bych vám teďka chtěla tak v krátkosti říct, jak se to vlastně všechno stalo v mém životě, že to došlo až takhle. Takže já pocházím z Mostu, narodila jsem se v Mostě a vyrůstala jsem v Mostě a vlastně pocházím z takové rodiny, kde můj táta byl taky závislý, vlastně nejdřív na alkoholu a potom taky na drogách. A vlastně, když mi byly 3 měsíce, tak on musel na 5 let do vězení, takže já jsem zůstala s mamkou sama. A mamka, pro mamku to bylo těžký, že jo, protože prostě to bylo ještě za komunistů a ona musela pracovat na směny a teďka prostě měla manžela, který byl ve vězení, takže se mi úplně ne tak mohla věnovat, jak by asi měla. Takže jsem byla chvilku u babičky, chvilku u mamky. A když mi bylo vlastně 5 let, tak se táta vrátil z vězení, ale my už jsme k sobě nikdy nenašli žádný vztah, protože jsem ho prostě neznala. Já jsem jenom věděla, že se vrátí někdo, kdo si říká můj táta, jo, nebo kdo je jako můj táta, ale pamatuju si, že ten první jako dojem, který jsem měla, když jsem ho viděla, tak jsem z ním měla prostě strach, jo, protože on se i ke mně nechoval jako ke své dceři, že vlastně začal zase páchat trestnou činnost a zase začal prostě brát drogy a vlastně mlátil mě i mámu a já jsem, no, prostě jsem jako dítě nemohla s tím nic udělat a bylo to pro mě hrozně těžký, jo. A vlastně to místo, kde jsem se měla cítit v bezpečí a to byl můj domov, tak nikdy nebylo. Jo, já jsem měla strach chodit ze školy domů a nikdy jsem vlastně nevěděla, co se stane, protože táta třeba přišel ve 3 ráno domů a prostě tam mlátil, rozbil celý byt až do rána, já jsem pak šla do školy. A bylo to takový, že jsem sice byla malý dítě, ale najednou jsem se začala jakoby ptát, jaký je smysl toho mýho života. Jo, a když vlastně mi bylo asi, nevím, 10, 11, tak vlastně ty učitelé ve škole si všimli toho, že něco není v pořádku, tak mě začali posílat k různým psychologům a tak. A vlastně v tu dobu ve mně začala růst taková spoura. Já jsem viděla tu moji mamku, že ona není jakoby schopná odejít od toho mýho táty. Teď jsem viděla toho mýho tátu jako a teď najednou jsem seděla v nějaký kanceláři, v nějakého doktora, který se mě ptal na taky jako věci a já jsem se najednou úplně jako zatvrdila v tom svém srdci a byla jsem v takový spouře vůči těm rodičům a naši se rozvedli, když mi bylo tak asi 12. A mamka to hodně těžce nesla, začala hodně pít, takže já jsem skončila vlastně u svojí babičky a ta mě už tak moc nedokázala hlídat, takže já jsem se prostě chytla takový party a když mi bylo vlastně 12 let, tak jsem si poprvé vzala drogy a už ve 14 letech jsem vlastně musela na psychiatrii na léčení kvůli drogám a tam jsem byla nějakou dobu a chtěla jsem teda jako to nějak zvládnout, že půjdu na učňák, že to nějak zvládnu. Ale nezvládla jsem to. Vlastně jsem začala brát heroin a to už prostě nebylo cesty zpátky. Jo. Vlastně jsem se chytila o hodně starších lidí, kteří prostě brali heroin a dělali strašné věci a já jsem vlastně v 16 letech skončila jako prostitutka prostě v Teplicích, protože jsem prostě potřebovala denně peníze na heroin a najednou jsem jako věděla, když mi bylo 19-20, jsem věděla, že už není cesty zpátky. Jo, lidi se mi snažili nějak pomoct, chtěli mi fakt hodně lidi pomoct, ale já jsem se jim jenom vysmívala, jenom jsem jima pohrdala a myslela jsem si, že vím všechno nejlíp. A když mi bylo vlastně 28, tak jsem skončila takhle v Praze na ulici, jo, když jsem byla úplně na okraji společnosti. Já jsem prostě zažívala to, že jsem šla někde do krámu a vyhodili, jako nepustili mě doma do takových veřejných prostor, jo. Jo, kdy vlastně už jsem se sama za sebe stydila a věděla jsem, že není nikdo, kdo by mi pomohl. A vlastně v takové chvíli já jsem začala potkávat vlastně křesťany, kteří mi začali říkat, já jsem vždycky nějak jako věřila, že Bůh nějak existuje, ale nedokázala jsem si jako dokázat představit, že by mohl změnit můj život. A vlastně tady ty lidi, kteří sloužili tam v Mostě v církvi a chodili na ulice, tak vždycky mluvili se mnou, modlili se se mnou a trvalo to asi teda 4 roky, než jsem se rozhodla, že nastoupím do programu. Ale vlastně to, jak se za mě modlili a jak já jsem byla jako konfrontovaná s tou pravdou, tak se začalo dít, že se mě Bůh začal dotýkat a já jsem začala jako obnovovat to moje svědomí, že já jsem najednou třeba okradla někoho a najednou jsem furt viděla tvář toho člověka jako před sebou a viděla jsem, že dělám zlý věci a nikdo mi to nemusel vysvětlovat a já jsem věděla, že si zemřu, že půjdu do pekla. Úplně jsem měla takovou hrůzu jako z té temnoty, která je v tom mém životě a tak prostě jednoho dne jsem na tom byla hodně špatně, tak jsem přišla na tu kavárnu pojízdnou, jak jste viděli v té prezentaci a tam jsem si sedla a jsem říkala, musíte mě vzít, nebo já zemřu. Jo, a už jsem věděla, že udělám cokoliv, že už se nechci vrátit zpátky. jo, oni mě odvezli a vlastně jsem neměla vůbec nic. Vůbec nic, měla jsem prostě u sebe jenom injekční stříkačky a to, co jsem měla na sobě. Jo, a oni mi vlastně otevřeli ten dům a teď mě tam jako Bohunka mi otevřel. Teď já jsem viděla úplně anděla v těch dveřích, jo. A hrozně byli na mě milí. Já jsem najednou viděla jakoby tu lásku jejich, ale takovou opravdovou. Jo, že jsem viděla, že ty lidi fakt jako tam jsou, protože jakoby tam chtějí být. Ale musela jsem tam odsaď ještě na detox do nemocnice, protože jsem měla velký ty abstinenční příznaky. Ale vlastně tam už se něco stalo. Oni se jak tam se mnou ještě víc modlili. Já jsem poslouchala Boží slovo, tak jsem poslouchala Evangelium Jana a teďka tam byly ty příběhy o Ježíši, jak on prostě chodil s těma. A já jsem se ho najednou začala představovat, jako v té svojí mysli. A najednou jsem začala úplně cítit, jako že k němu chci volat o tu záchranu. Jo, a teď jsem jenom viděla všechno, co jsem pokazila a furt jsem jakoby, ani jsem možná nemluvila, ale tak jako v tom svém srdci jsem volala k Bohu. A najednou jsem jako začala vidět, že se něco děje a potom v těch Bohnicích jsem tam vlastně přijela a bylo mi hrozně zle a já jsem si řekla, mám teďka dvě možnosti, buď prostě tady umřu, anebo se zkusím modlit. Jo, a začala jsem vlastně jenom se modlit, jenom Bože, dej mi sílu a on mi dával. Jo, a vlastně jsem tam úplně prožila, že fakt Bůh existuje a že mě osobně miluje. A i jsem jako tam prožila vlastně, že mu chci sloužit. Jo, že prostě chci jít za ním. Bůh mi to tak dal, že jsem na to neměla sílu. A tady jsem se vrátila do střediska Teen Challenge, prošla jsem teda tím programem, nebylo to vždycky jednoduchý, protože já jsem byla úplně mimo společnost, že já jsem neuměla pracovat, poslouchat, prostě nic. Jo, ale oni se mnou byli prostě trpěliví, jako s malým dítětem. A já jsem dokončila ten program a vlastně i když jsem brala drogy, tak se mi narodila dcera a já jsem o ní vlastně úplně přišla, že už mě ani neznala. A vlastně rok po programu jsem ji poprvé viděla dneska. Vlastně jezdím za ní, ona jezdí za mnou, jo, a všechno se to obnovuje. Vlastně začala jsem studovat dálkově zdravotní školu, teď jsem dokončila druhý ročník, takže jezdím dálkově vlastně do Chomutova. A pracuji ve středisku vlastně s holkama, pomáhám jim, aby vlastně pomáhám dělat to vyučování, takže vlastně dělám to, co jsem vždycky jako chtěla. Protože já když to tak řeknu, já jsem celý ten svůj život vlastně profetovala. Jo, a teď to, co můžu těm lidem dát, je to, že fakt Bůh existuje a že zachraňuje ty, kteří jsou ztracený a který touží jako po té pomoci. A jsem moc vděčná za to místo, kde můžu být, že můžu být ve středisku Teen Challenge a jako být vedle těch lidí, kteří bojují o tu svobodu v Bohu. Tak za to jsem moc vděčná. Děkuju.
Já ještě k tomu chci říct, že takových lidí, jako je Lada, nebo jako jsou holky v programu, tak je kolem nás spousta. Možná někde chodíte, potkáváte někoho takového a možná ty lidi potřebují pomoc. Nebo jenom slyšet, že nějaká taková pomoc je. Vím, že někdo přišel do programu, takže mu nějaký kazatel z církve jenom prostě dal lísteček Teen Challenge a ten člověk prostě se toho chytil a přišel. Takže vás k tomu chci pozbudit. Máme tam i letáčky ženského i mužského střediska, takže jestli třeba o někom víte, kdo by to potřeboval, tak určitě si to můžete vzít, ten letáček, a dát to těm lidem. My ještě teď vám rozdáme takové modlitevní kartičky, kam můžete napsat nějakou svoji modlitevní potřebu na jednu stranu a na druhou stranu, kdo byste měli zájem odebírat takový náš zpravodaj. Jenom poprosím, protože my jich máme málo. My jsme si jich vzali asi jenom 10, tak možná jenom si vemte, kdo chcete, no, protože... A nebo to můžete napsat na nějaký papír jenom, jestli třeba máte zájem, aby jsme se za něco modlili. My vždycky máme ve čtvrtek večer takový modlitební, kde se můžeme modlit za nějaké ty vaše potřeby. A pokud byste nám chtěli tu vaši adresu napsat, kdybyste chtěli odebírat ten zpravodaj, tak to můžete taky třeba i na nějaký normální papír nám napsat. Tak a já teď teda ještě bych měla teda to krátké slovo, tak u vás asi nekážou moc ženy. u nás taky jenom občas, takže. Tak já bych chtěla říct něco o vděčnosti. Já přečtu verš, je to z Deuteronomium 8:10, je to teda 5. Mojžíšova. A tam je napsáno, a když se najíš a nasytíš, žehnej Hospodinu svému Bohu za dobrou zemi, kterou ti dal. A vlastně tohle jakoby přikázání, který je, tak ono vlastně říká, aby jsme děkovali Bohu vlastně ve chvíli, kdy se cítíme dobře a kdy máme všechno, co potřebujeme. Protože tam je ne jako děkuj Bohu před jídlem, to taky, ale děkuj Bohu, když se najíš prostě za to, co máš, za to, co ti Bůh dal. A taky to přikázání určitě říká to, že je důležité, abychom vyslovovali požehnání, abychom žehnali Bohu, abychom mu děkovali za to, co nám dává. A taky apoštol Pavel nás vlastně učí to, že máme vždy a za vše vzdávat díky Bohu Otci. To je třeba v Efeským 5.20, ale je to i na různých jiných místech, kdy apoštol Pavel píše, abychom děkovali Bohu. A vlastně mi se tady líbí to, že on tam píše vždy a za vše, abychom děkovali Bohu. Prostě v každou chvíli a vlastně za všechno, co nám dává. Vlastně v tom židovském kontextu každá modlitba, kterou oni mají, tak je vlastně požehnání. A vlastně uctívají Boha jako zdroj každé dobré věci. V žalmu 103 tam vlastně David připomíná svoji duši, aby žehnala Bohu. A on tam vlastně používá takový hebrejský slovo berach. A to znamená žehnat. A má to taky souvislost se slovem berech, který vlastně znamená jako koleno nebo pokleknout. A to se mi líbí, že vlastně když žehnáme Bohu, tak vlastně duševně nebo v tom našem duchu poklekáme před Bohem, abychom ho uctívali. A taky to znamená to, že my vlastně rozeznáváme, že si uvědomujeme to, že on je ten zdroj toho požehnání, že se nedíváme jenom na to požehnání, ale na ten zdroj, na to, že Bůh je ten, kdo nám ho dává. A někdy my jako lidi vidíme spíš to požehnání, vidíme ty dobré věci, které máme v životě, a zapomínáme na Hospodina, který nám to vlastně všechno dává, a potom vlastně může přijít do našeho života ta nevděčnost. A vlastně to stejné slovo berach je vlastně použito, i když Bůh žehná nám, když on nás nějak požehná. A mně se líbí to, že vlastně každá židovská modlitba začíná požehnaný si Hospodine, náš Bože, králi vesmíru. A vlastně v Ježíšově době ta modlitba začínala jenom požehnaný je on, který, ale vlastně oni žehnali Bohu při všem. Prostě když se probudili, tak žehnali Bohu za to, že je před nima novej den, že se mohli probudit za každou část těla, která ještě funguje, nebo když se oblékali, tak žehnali Bohu za to, že je obléka, nebo když viděli první jarní květy, tak žehnali Bohu za ty dobré stromy, které stvořil, a prostě při všem, při jakýkoliv příležitosti. I když třeba slyšeli bouři, tak žehnali Bohu za jeho moc a sílu. A vlastně tehle skutek modlitby vlastně udržuje tu Boží přítomnost a tu jeho lásku neustále v našich myslích, když takhle Bohu děkujeme. Židé taky mají požehnání i pro šťastné a smutné chvíle života. A při šťastné události říkali, požehnaný je ten, který nám umožnil žít a zachoval nás a umožnil nám dosáhnout tohoto dne. A při smutné události říkali, požehnaný je ten, který je opravdový soudce. A vlastně, že to je připomínka toho, že Bůh je stále dobrý. Že to není jenom někdy nebo jenom v těch dobrých chvílích života, ale že je stále dobrý. Že když vlastně slyšíme o těch tragických událostech, tak víme, že Bůh do toho přinese spravedlnost. A to i tam, kde se zdá, že třeba žádná spravedlnost není. A já nám teď chci dát takovou otázku, na kterou můžeme přemýšlet, a to je to, jak se stavíme k těm tragickým událostem života. Jestli vidíme spíš to pozitivní, nebo hlavně to negativní, a jestli reptáme a stěžujeme si, anebo jestli děkujeme Bohu za to, co máme. Jsem jednou slyšela někde takový přísloví nebo takový citát, a to je, být šťastný neznamená být vděčný, ale být vděčný znamená být šťastný. A mi se to moc líbí, že prostě když jsme vděční, tak vždycky máme prostě to štěstí v životě. Víme, že jsme šťastní, ale šťastný nemusí vždycky znamenat vděčný. Šťastný můžeme být z různých věcí. A tak se můžeme zamyslet nad tím, za co jsme Bohu vděční v životě. Co jsou ty věci, za které mu chceme děkovat. protože někdy my tu vděčnost po čase ztrácíme, že když dlouho žijeme s Bohem a teď už některé věci se pro nás stanou takový normální, třeba holky přijde do programu a spaly někde na ulici, tak jsou vděční za postel prostě a potom po půl roce už někdy třeba, no to už je normálka, jakože mám postel, ale prostě už to nevidí vlastně tak, jak ze začátku. A to se děje i v našich životech, že když máme něco prostě, co jsme nikdy neměli, jsme za to vděční a pak po čase můžeme úplně zapomenout na to a stane se to pro nás samozřejmost. Takže je dobrý děkovat Bohu za to, že máme co jíst, za to, že máme kde spát, že si máme kde vyprat. A tyhle všechny věci, ty nám prostě Bůh dává. A možná to někdy neděláme, že prostě si říkáme, tak přece nebudu Bohu děkovat za to, že mám co jíst, nebo nás to tak napadne někdy. Ale když to vlastně zkusíme dělat ve svých životech, takhle Bohu děkovat, tak prostě najednou vidíme změnu, co se děje v našem životě. Že máme v srdci tu vděčnost. Já myslím, že je to určitě hodně důležité, aby jsme promlouvali to požehnání. Nejenom prostě si říkali, jo, tak ti děkuju Bože za to jídlo, jenom tak jako v duchu a začneme jíst. Ale když promlouváme to požehnání, tak to vlastně mění nějak i ten náš vnitřní postoj k tomu. A když Boha pořád chválíme za ty jeho dobrý dary, tak nám to vlastně připomíná to, že tady v tom světě je ta boží přítomnost, i když prostě ji třeba někdy nevidíme a že jsme vlastně pod jeho péčí. Já bych chtěla přečíst jeden takový příběh, který se mi moc líbí. Jednou jsem se setkal s nevidomým mužem a zeptal jsem se ho, věříte, že vás Bůh může uzdravit? Odpověděl, samozřejmě, že tomu věřím. Potom jsem se ptal dál, a modlíte se za své uzdravení? Muž odpověděl, nemám na to čas. Jak to myslíte? Odpověděl, protože všechen čas, který mám, trávím tím, že děkuji Bohu za vše, co mi dal. Vždyť můžu chodit a za to mu musím děkovat. Jsem zdravý i za to se mu patří poděkovat. Slyším, mluvím, můžu vykonávat mnoho činností a za to všemu musím poděkovat. Takže mi nezbývá čas na to, abych ho prosil o uzdravení. A já tím jako nechci říct, aby jsme se nemodlili za uzdravení, ale líbí se mi prostě ten postoj toho muže, že on děkoval Bohu za to, co má, nezaměřoval se na to, co nemá, ale děkoval Bohu za to, co má. A vlastně i Židé ve svých modlitbách, oni nejdřív prosí a žehnají. A to je vlastně taková jejich součást života. A tady ten příběh vlastně mluví o tom, na co jsme zaměřeni. Že vlastně, když jsme optimisti v životě, tak se soustříme na to boží požehnání. Ale když jsme pesimisti, tak vlastně vidíme spíš ty věci, které nefungují a jak to je všechno špatně. A ještě třeba v božím slově můžeme vidět takový příběh o těch 10 malomocných. To je vlastně v Lukáši v 17. kapitole. A je to jenom tak zkráceně přečtu. A vlastně tam víme, co se stalo, že jich prostě přišlo 10 těch malomocných k Ježíši a Ježíš vlastně je všechny uzdravil. A tam je potom napsaný, že jenom jeden z nich se vrátil a velikým hlasem oslavoval Boha. Padl na tvář k jeho nohám a děkoval mu. Ježíš na to řekl, nebylo jich očištěno 10, kde je těch 9? Nikdo z nich se nenašel, aby se vrátil a vzdal chválu Bohu, kromě tohoto cizince, a řekl mu, vstaň a jdi. Tvá víra tě zachránila. A mně se to moc líbí, ten jeho postoj, že on si uvědomoval, co Ježíš pro něj udělal, že ho uzdravil a že vlastně se vrátil a poděkoval mu. A tak i my, když pro nás Bůh něco udělá, tak my se máme vrátit k němu, protože on je vlastně ten zdroj toho požehnání a máme mu vzdávat chválu a děkovat mu za to. A ještě se mi líbí to, že vlastně křesťanství není o tom, jak se postíme, nebo jak se modlíme, nebo jak si čteme Boží slovo, ale že je to hlavně o tom, jak umíme strádat. Protože pokud neumíme strádat, tak bychom se měli zamyslet nad tím svým životem. A třeba v Jobovi, tam v 2. kapitole, v 10. verši, Job říká, což pak budeme přijímat od Boha dobré a zlé přijímat nebudeme. A to on vlastně řekl ve chvíli, kdy ztratil úplně všechno, kdy ztratil všechen svůj dobytek, kdy ztratil svoje děti, kdy prostě se mu stalo spousta neštěstí, ale on věděl, že to je všechno od Boha, že Bůh v tom má svoji ruku a že máme od Boha přijímat i to co nám připadá jako zlé, ale Bůh v tom má nějaký svůj záměr. Takže to je všechno, co jsem chtěla říct.